អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្របពេលដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អលិនខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកប៉ូចរិស័យដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនានិងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Regional Comprehensive Economic Partnership នេះជាកិច្ចខ្ញុំផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងសមាគមអាស៊ានជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់អាស៊ានចំនួន6គឺឥណ្ឌាចិនអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងនូវែលសេឡង់បាទហើយសរុបទៅគឺមានការចូលរួមរបស់ប្រទេសទាំងអស់16កិច្ចខ្ញុំផ្ដើមដែលមានរួមបញ្ចូលមនុស្សចំនួនដល់ទៅ 3,600 លានអ្នកហើយមានទំហំស្មើនឹងផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចំនួន 1/3 នោះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅពេលដែលសមាគមអាស៊ានធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2012បាទហើយបន្ទាប់ពីការចរចាអស់8ឆ្នាំមកសមាគមអាស៊ានព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2019នេះបាទតើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន16ប្រទេសដល់ធំនេះនៅពេលដែលបានសម្រេចបាននោះនឹងមានសារៈសំខាន់បែបណាផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយថាតើប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមួយដែរនោះនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដើម្បីយល់ដឹងអំពីសំណួរនេះនិងសំណួរផ្សេងទៀតជុំវិញប្រធានបទនេះ VOA បានអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឲ្យចូលរួមតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីជួយបកស្រាយបាទហើយលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមជាសំណួរឬយោបល់តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានព្យាយាមចូលរួមខិតខំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងយប់នៅសង្ហបុរីនេះបាទតើបងខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកអាចសង្ខេបអំពីគោលដៅសំខាន់សំខាន់នៃការផ្ចង់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀង offset ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានបូកនឹងដៃគូ6នេះគឺជាយន្តការពាណិជ្ជកម្មតំបន់មួយដ៏ធំនិយាយចំទៅគឺធំជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងការជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការលំហូរពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគនឹងវាបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងទេការពុនកោយនឹងជាដើមនឹងកាត់នៅសល់តិចតួចមែនតើពីព្រោះថានៅក្នុងបរិបទនេះដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងអត្តពលអវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនឹងអាស៊ីពីខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើស្មារតីកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តការពហុភាគីនៅមានដង្ហើមរស់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាប្រទេសតូចៗជាទីកិច្ចទូទៅនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចនឹងប្រគល់ប្រជែងបានប្រសិនបើគាត់ប្រទេសតូចៗហ្នឹងជួបបញ្ហាក្នុងការនាំចេញទៅបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនក៏គាត់អាចនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌអសត់ហ្នឹងដែរហើយមកដល់ពេលនេះគឺ 70% បានសម្រេចហើយក្នុងការចរចាឯកសារប្រហែលជា 30% ទៀតនឹងសម្រេចបានប្រហែលជាចុងឆ្នាំហ្នឹងហើយនៅទឹកក្រោយនេះទៅថ្ងៃទី8នឹងមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុងម៉ាកកហើយអាចសម្រេចបាននៅកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនបន្ថែមទៀតយើងនៅបញ្ហាសេះសល់ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងជំពូកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិនិយោគបរទេសជំពូកតាក់ទងទៅនឹង e-commerce electronicអាប្រតិកម្មអេឡិចត្រូនិកនឹងហើយនឹងអ៊ីនធលជួលបបជាយសិទ្ធបញ្ញានឹងនៅពិភាក្សានៅឡើយទីអត់ទាន់បានបញ្ចប់នៅទីចឹងទីក្នុងខែ11នេះក្នុងពេលដែលអ្នកដឹកនាំអាស៊ាននិងដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងម៉ាកកនៅក្នុងខែ11នឹងប្រហែលជា អាចសម្រេចបានហើយបាទ
បាទឥណ្ឌាដូចជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយឧបសគ្គនៅសេសសល់ទាំងប្រមាណហ្នឹងមែនទេលោក
បាទហើយពីមុនមកលោកមូឌីដែលជាអ្នកដឹកនាំឥណ្ឌាហ្នឹងគាត់នៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍នៅវិស័យមួយចំនួនរបស់ឥណ្ឌាអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើទៅគុកគូវិស័យកម្មច្រើនទីហើយគាត់ទាមទារឲ្យមានការ rule of origin អាប្រភពដើមនៃផលិតផលហ្នឹងដើម្បីអាចនាំចូលទៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងច្បាស់មួយជាងគេក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកមូឌីហ្នឹងប្រហែលជាគាត់បើកជាចំហច្រើនជាងមុនមានលក្ខណៈបត់បែនជាងមុនក្នុងនយោបាយការបរទេសប្រហែលជាមានសកម្មភាពច្រើនជាងមុនពីព្រោះថានេះគឺជាអាណត្តិទី2ហើយក៏ជាចំណាក់ចុងក្រោយដែររបស់លោកមូឌីអញ្ចឹងគេក្នុងគិតថាទូនីតិរបស់ឥណ្ឌាតកតងទៅនឹងបញ្ហាតំបន់នឹងមានសកម្មបកភាពច្រើនជាងមុនហើយសកម្មជាងមុនទៀតបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទខ្ញុំមានសំណួរជូនលោកវណ្ណរិទ្ធជាច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះទុកឱកាសឲ្យលោកវិសាលនៅខេត្តកំពង់ចាមឲ្យលោកសួរសិនបាទជំរាបសួរលោកវិសាលប
ាទជំរាបសួរលោកពុយរិស័យហើយជំរាបសួរដល់លោកឈឹងវណ្ណរិទ្ធផងបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទអរគុណហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាសារៈសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងបើខ្ញុំវាពាក់ព័ន្ធចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់សង្ស័យថាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាស្ថិតនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានឈ្មោះលំដាប់នៅក្នុង6ប្រទេសដែលគេកំពុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចល្អដូចជាឥណ្ឌាជប៉ុនមានស្អីហូហែមកដល់រហូតនៅវ៉ៃសឡង់អីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលស្ថានភាពអាមេរិកនឹងចិនមានបញ្ហាហើយប្រទេសកម្ពុជាវាជាប់ជាកូនអុករបស់ប្រទេសចិនទៀតឥឡូវហ្នឹងហើយចិនហ្នឹងវាក្តោបយកអាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយហើយប្រទេសកម្ពុជាអត់មានរីកចម្រើនទៅមុខទេវាមានតែការធាក់ថយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយ៉ាប់វឹកវរក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាករកការងារធ្វើក៏មិនបានរកមុខរបរជួញដូរក៏វាធាក់ចុះជាលំដាប់សូម្បីតែបន្លែក៏អត់ទីផ្សារដែរដូចគ្នាខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនេះដាំស្ដៃគួរស្លាប់1គីឡូ2000ឥឡូវ1គីឡូ800បន្លែវានាំចូលមកតែពីប្រទេសក្រៅចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបណ្ឌិតថាអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពយ៉ាងហ្នឹងហើយអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រៀមចាំខ្លួនជួយប្រទេសកម្ពុជាដល់តែពេលណានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចិនវាក្តោបច្បាមយកប្រទេសកម្ពុជាអស់ហាលីទាំងធនធានធម្មជាតិអីហើយអត់មានឃើញរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅពួកខាងសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងវាអាចមានការពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងដែរមានប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅក្នុងហ្នឹងដែរថាអាចជំរុញឲ្យចិនហ្នឹងដកខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានដែរទេហើយទុកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគេផ្ដល់ឱកាសជួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាវិញឬមួយក៏វាមានអ្វីនៅពីក្រោយក្នុងនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការស្រឡាញ់ក្តោបអំណាចនៅក្នុងដៃខ្លួនមិនចង់ឲ្យប្រទេសសេរីវិជាធិបតេយ្យគេលូកដៃឬសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងណារហូតដល់ឥឡូវមានទណ្ឌកម្ម EBA និងGHC តាមាននឹងអាចជួយទប់ទល់សម្រាប់សម្រួលជំរុញឲ្យទៅខាងអាមេរិកអាចងអាមេរិកយើងអាចវិរុបជួយបានអត់ខាងអាស៊ានហ្នឹងបាទយើងចង់ទូប៉ុណ្ណឹងបា
ទអរគុណលោកវិសាលបាទ
អរគុណបាទ
សូមអញ្ជើញលោកបានរិទ្ធបាទ
និយាយចំទៅថាក្រុមអាស៊ានដែលមានសមាជិកទាំង10ហ្នឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមតិចបន្តលុតទៅគឺគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរទាក់ទងការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសនៅពេលដែលចិនខ្លាយខ្លួនជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅឆ្នាំ2001តាមឆ្នាំ2000ហ្នឹងដូច្នេះការប្រគល់ប្រជែងរវាងអាស៊ាននិងចិនហ្នឹងគឺមានភាពទៅថាស្មុគស្មាញច្រើនដូច្នេះហើយបានជាអាស៊ានហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើសមរណកម្មជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងជាធ្លុងមួយពីព្រោះថានៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសតូចៗហ្នឹងសហការគ្នាជាធ្លុងមួយអាចទប់ទល់ទៅនឹងការប្រគល់ប្រជែងនៃសេដ្ឋកិច្ចធំៗដូចជាប្រទេសចិនហ្នឹងជាដើមចឹងទេការធ្វើមរកម្មអាស៊ាននឹងគឺដើម្បីពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយនឹងពង្រឹងនៅខែឱកាសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយចឹងទេនៅក្នុងការចរចា OSCEP នឹងអាស៊ានគឺជាទូអង្គស្នូលដើម្បីសម្រេចបាននៅខែថា យន្តការពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់មួយដែលអាចមានជាអង្គការស្នូលនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះតកតងទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនតកតងអីហ្នឹងគឺអាចមានដើរតួសំខាន់ដើម្បីទប់មិនព្រមតែចិនទេសម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅដល់គឺមិនចង់ឲ្យប្រទេសថាអំណាចណាមួយមកគ្រប់ដណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះទេដូច្នេះហើយទីនីតិរបស់វានឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីទប់នៅឥទ្ធិពលទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសន្តិសុខនយោបាយពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងឡាយហើយតកតងទៅនឹងកម្ពុជាចិនទំនាក់ទំនងគឺមិនមែនថាយើងនៅក្រោមគេទាំងស្រុងនោះទេកម្ពុជាគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាជប៉ុននិងវៀតណាមហើយនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងហើយឥណ្ឌាក៏មានទំនាក់ទំនងល្អហើយយើងមើលពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏ល្អដែរភាគីដែលយើងមើលពីភាគីកម្ពុជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសហ្នឹងក៏អត់មានអីឲ្យស្មុគស្មាញរកម្មកុសដូចជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយ EU នោះទេហើយយើងមើលថាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានការភ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងការជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានសញ្ញាវិជ្ជមានមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការពង្រឹងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមករឿងប្រទេសទាំងពីរនឹងដែរដូច្នេះបើយើងមើលជានិន្នាការទៅពេលអនាគតខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនមែនជាកូនអុកនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចណាមួយទេពីព្រោះថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញច្បាស់ហើយនៅពេលដែលកម្ពុជាបាត់បង់នូវតុល្យភាពគឺកម្ពុជានឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទដូច្នេះអានឹងគឺជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំគិតថាតកតងនឹងដំណាក់ដំណងកម្ពុជាមួយប្រទេសមហាអំណាចប្រហែលជាកម្ពុជាខំប្រឹងទប់នៅកថាចំពោះអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹង
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមពីលើសំណួររបស់លោកវិសាលផងដែរថានៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើកម្ពុជាបើតាមការស្រាវជ្រាវរកឃើញរបស់លោកវណ្ណរិទ្ធហ្នឹងថាអាចទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ជាជាក់លាក់មួយចំនួនណាខ្លះបាទនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបាទដូចថាជាការផលិតឬក៏ការនាំចេញទំនិញយើងឬក៏ស្រូវអង្ករឬយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
ទីផ្សារអសិតនឹងទីផ្សារធំណាស់ប្រជាជន 3.6 កោត 3.6 billion ហ្នឹងជាទីផ្សារមួយធំវាចំទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេលើពិភពលោកហើយបើសម្រាប់បានដូច្នេះទីផ្សារហ្នឹងធំមែនតើអាស៊ានយើងមាន660ពាណិជ្ជកម្មបូកចំនួនបណ្ដាប្រទេស6ប្រទេសទៀតវាច្រើនមែនតើហើយវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងផលិតរបស់កម្ពុជាឥឡូវនេះកម្លាំងផលិតរបស់យើងនៅមានកម្រិតមិនទទួលស្គាល់យើងអ្នកសង្កេតកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់តកតងទៅនឹងកម្លាំងផលិតរបស់កម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតមែនតើដូច្នេះវិស័យដែលកម្ពុជាអាចនាំចេញនឹងគឺវិស័យកសិកម្មហើយនឹងវិស័យហៅថា labor intensive វិស័យដែលប្រើ
កម្លាំង
ពលកម្មច្រើនហ្នឹង
បាទ
បាទអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាវិស័យទីដែលកម្ពុជាកន្លងទៅធ្លាប់នាំចេញវិស័យសម្ភារៈហ្នឹងវាត្រូវការកម្លាំងច្រើនប
ាទ
ហើយនឹងអង្គការអានឹងផលិតផលកសិកម្មដូច្នេះគោលដៅជាបន្ទាន់ហើយជាចាំបាច់របស់កម្ពុជាដើម្បីចាប់យកនៅឱកាសនៃការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺពង្រឹងនៅកម្លាំងផលិតរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាកម្លាំងផលិតនៅបានច្រើនដើម្បីធ្វើការនាំចេញនឹងបាន
បាទបើអញ្ចឹងបានន័យថាដូចថាបើសិនជា EBA បើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់លុបចោល EBA ហ្នឹងកម្ពុជាអាចរកច្រកចេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ហ្នឹងខ្លះដែរបាទ
ទីផ្សារ RCEP តកតងនឹងវិស័យកាត់ដេរនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេពីព្រោះថាវិស័យកាត់ដេរ
អូបា
ទវិក្កណៈព័ន្ធរបស់កម្ពុជាទីផ្សារគឺនៅថារដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប
បា
ទដូច្នេះទីផ្សារនៅក្នុង RCEP ហ្នឹងប្រហែលជាផលិតផលកសិកម្មច្រើនជាង
បា
ទវិស័យកាត់ដេរណាបាទក៏ប៉ុន្តែការដក EBA នឹងវាអាចប៉ះពាល់មួយចំណែកទៅដល់វិស័យកាត់ដេរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបាទក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនឬក៏បរទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេមិនដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវាផលប៉ះពាល់វាអាចនៅមានកម្រិតទៀតអាចមានកម្រិតទៀតដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគលើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែរនៅពេលដែលគេដក EBA ទៅតើគាត់សម្រេចថានឹងដូរពីកម្ពុជាទៅប្រទេសកូរ៉េឬក៏បង់ក្លាដេសឬយ៉ាងណាឬក៏នៅតែទុកកសាននៅកម្ពុជាបើគាត់សម្រេចថាទុកកសាននៅកម្ពុជាផលប៉ះពាល់នឹងមានកម្រិតទៀត
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់នាទីនេះជូនអ្នកស្រីសំបូរនៅភ្នំពេញដែលកំពុងរងចាំតាមទូរស័ព្ទបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូរ
ចាជំរាបសួរសូមជម្រាបសួរពីខ្មែរផងសូមសួរថាយើងថាដែលខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិននៅឲ្យក្រមសេដ្ឋកិច្ចរបស់អីចឹងយ៉ាងម៉េចទៅគឺវាគ្រប់ដំណប់ទាំងអស់ហើយ24 25ខែក្រមនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងខែទីនេះហើយអីអ្វីអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងលើចឹងលើចឹងស្ទើរសឹងទាំងអស់ហើយបើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងបោគ្រប់ទិសទីអត់មានអ្នកណាជួយដឹងជួយលើហើយតំបន់អាស៊ានយើងនៅតែក្រោមគេព្រៀបគេតរហូតហ្នឹងតាំងពីដើមមកយើងអត់មានធ្វើអីកើតធ្វើអីចាញ់ហើយបោឋានៈដឹកនាំយើងនឹងឥឡូវបោបាក់ដៃឲ្យចាញ់ឲ្យចិននឹងពេញហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងដើម្បីឲ្យដោះស្រាយចាញ់កុំអាចចំណងហ្នឹងវាចេះតែចងហើយចងទៀតខ្ញុំថាទួលទេអ្វីក៏ដោយបើសិនតែថាយើងចង់ដោះស្រាយឋានៈដឹកនាំហ្នឹងប៉ុន្តែគឺគាត់អត់ចង់ធ្វើបានគាត់បានថាគាត់អត់ចង់ធ្វើពីព្រោះគាត់ចង់កាន់អំណាចរបស់គាត់នឹងឲ្យរឹងមាំខ្លាំងឡើងនឹងតទៅទៀត
បាទ
សូមអរគុណលោកជំរាបលា
អរគុណចំពោះសំណួរនិងយោបល់របស់អ្នកសីសម្បូរបាទមុននឹងលោកបានរើឆ្លើយខ្ញុំចង់ជំរាបផងដែរថាប្រិយមិត្តយើង Facebook ម្នាក់សម្បូរកូនខ្មែរក៏បានសួរតាក់ទងស្តៀងនឹងសំណួរអ្នកសីសម្បូរដែរថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនៅក្រមចិនកំណត់ឲ្យគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទនឹងសំណួរស្តៀងចឹងដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកបានរិទ្ធបាទ
ពិតហើយមានហានិភ័យតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសមួយដែលទុំពាក់លើប្រទេសមួយច្រើនពេកតាក់ទងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងទុំពាក់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងពេកលើប្រទេសណាមួយគេអាចមានឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសន្តិសុខមកលើយើងហើយដូច្នេះអានឹងគឺជា logic មួយហើយយល់បានពីបញ្ហាហ្នឹងហើយនិយាយឃើញថាដូច្នេះហើយបានជាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវតែមានដៃគូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើននិងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រតែពីរទេមានតែចិនហើយនឹងជប៉ុនដូច្នេះជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជាត្រូវកែតាមពង្រឹកនៅដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកតាមដានកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកសម្បាច់ចិត្តឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាអត្តពលរបស់ប្រទេសចិននៅកម្ពុជាគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះអកបន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏មិនប្រងើយកន្តើយដែរដូចយើងមើលទៅគោលនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខំប្រឹងចាប់យកមិត្តឲ្យបានច្រើនតាមពីប្រទេសតូចប្រទេសធំយើងឃើញថាទៅហុងការីទៅទួកទីគឺគីស្ថានកាសាស្ថានប្រទេសដែលជាមិត្តចាស់ចាស់របស់កម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងគឺចាប់យកមកវិញចឹងទេនិយាយចំទៅគឺយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ទាំងត្រីធំទាំងត្រីតូចតែម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់យុទ្ធហេតុណាមួយដែលកម្ពុជាត្រូវនឹងជួបប្រទះនៅទីអនាគតដូច្នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រខាង diversification និង hedging ហ្នឹងហើយតែកំពុងតែអាប់តែធ្វើក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកដែរដោយសារតែសមត្ថភាពការទូតនៅមានកម្រិតខ្លះមិនទាន់ថាពេញកម្លាំងដើម្បីធ្វើការចរចាដើម្បីពង្រឹងនៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះហ្នឹងគឺជាផ្លូវដើរទៅមុខដែលកម្ពុជាយើងអាចរក្សានៅលំនឹងហើយនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានដៃគូឲ្យកាន់តែច្រើន
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទឥឡូវនេះយើងមានលោកសំអឿនពីខេត្តព្រៃវែងកំពុងតែរងចាំតាមទូរស័ព្ទបាទសូមអញ្ជើញលោកសំអឿនបាទ
បាទបាទខ្ញុំអឡូញអ្នកសួរបងប្រុសបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទបាទខ្ញុំសាយសំហឿនបាទមិនមែនសាយសំអឿនទេ
សំទោស
បាទសហសេកាត់សហបា
ទបាទសំទោសលោកសំហឿន
បាទសាយសំហឿនខ្ញុំចង់មានមតិយោបល់បន្តិចដោយលោកវិសាលមានអនុសាសន៍មិញអីការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ការមិនអនុគ្រោះពន្ធ EBA អីគេណាខ្ញុំ EBA មកតាមខ្ញុំយល់ថា EBA អាហ្នឹងកិច្ចការលុយកាក់អីខ្ញុំសូវដឹងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំក៏គាត់ដឹងថាអនុគ្រោះហ្នឹងអាហ្នឹងការយោគយល់ហើយដល់មិនអនុគ្រោះការមិនយោគយល់ហើយខ្ញុំចង់ទូទៅរ៉េងអីតាក់ទងនឹងប្រធានបទអី សេដ្ឋកិច្ចអីទីសាររវាងចិននៃនិងខ្មែរមិញហ្នឹងហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែររីកចម្រើនហ្នឹងឬមួយឲ្យចិនមកបកបមុខរបរទៅដើមការងារពីខ្មែរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនខ្មែរហ្នឹងតើខ្មែរយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនហ្នឹងតើរកដែរប្រទេសគេដែលមានចំណេះវិជ្ជាជួយបង្ហាត់បង្រៀនខ្មែរបានឬមួយក៏ខ្មែរចេះខ្លួនឯងហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយតើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សហ្នឹងរីកចម្រើនបានដោយវិធីណា
បាទអរគុណ
ចាំមានអបសំណួរប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទ
សុខសប្បាយបាទ
បាទបាទបាទ
បាទសូមអញ្ជើញលោកមន្រិត
អឺតកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះគឺនិយាយចំទៅពង្រឹងគុណភាពនៃការវិនិយោគបរទេសមិនមែនតែចិនទេឲ្យតែក្រុមហ៊ុនបរទេសមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងជំនាញទៅដល់កម្មកររបស់កម្ពុជាហើយនឹងផ្ដល់នៅការថាការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកវិនិយោគកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាជាលក្ខណៈ hot money investment គឺការវិនិយោគលឺក្តៅបានថាមកមួយភេទមួយភេទយូរលឺហើយទៅវិញទៅ
បាទអញ្
ចឹងទីអានឹងគឺជាការវិនិយោគមួយដែលគុណភាពមានកម្រិតទាបមែនតើហើយសេចក្តីចម្រាញ់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបិទថា online gambling ហ្នឹងគឺល្អមែនតើ
ពី
ព្រោះអានឹងគឺអាចលុយចេញចូលហ្នឹងអានឹង hot money តាមប្របែង online ហ្នឹងអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ទាំងដល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលចិននិងខ្មែរដែរហើយកម្ពុជាក៏មិនចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាទីក្រុងឬក៏ប្រទេសដែលល្បីខាងលេងល្បែងដែរ
បាទ
វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ថា image
បាទ
ទេវាតកតងគុណភាពនៃការវិនិយោគហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅវិញបណ្ដាប្រទេសដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាគឺគុណភាពវិនិយោគរបស់ជប៉ុនខ្ពស់ជាងគេដោយសារតែគាត់ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្ដល់នៅការជំនាញហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដល់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានហើយហើយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងដែរដូច្នេះគ្រូមិចរដ្ឋាភិបាលថាការជំនួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញនិងសមត្ថភាពហ្នឹង
បាទតកតងនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះអាសេបនេះនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងនាំទំនិញរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅលក់នៅប្រទេសអាស៊ានច្រើនលើសលប់លើសមុនទេបាទព្រោះអីដោយសារការតម្លើងពន្ធដារលោកត្រាំបានប្រកាសហ្នឹងអាចទៅរួចទេអាចអញ្ចឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់បែបនេះទេបាទ
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាបាល់ចំហទីផ្សារគឺវាមានចំណេញមានខាត
ក
៏ប៉ុន្តែបើមើលជារួមទៅគឺចំណេញទាំងអស់គ្នាហើយចំណេញទាំងអស់គ្នាបានថាក្នុងសមាជិករបស់ OSCE ទាំង16ប្រទេសហ្នឹងបានចំណេញទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកចំណេញច្រើនចំណេញតិចប
ាទ
អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យបានចំណេញច្រើនផលប្រយោជន៍ច្រើនយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការនាំចេញហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើខ្លួនឯងដែរដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង OSCE ហ្នឹងហើយចំពោះកណីចិនច្បាស់ហើយតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកគឺចិននឹងបង្កើននូវទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅតំបន់ហ្នឹងហើយក្នុងបរិបទដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងអាមេរិកកត់ទៅនឹងវិទ្យាកម្មដូច្នេះចិនអាចមានដំណឹងដកនៅក្នុងអាស៊ីក្នុងការនាំចេញដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យរបស់ខ្លួនចំពោះក្នុងសកម្មភាពនេះកម្មរបស់អាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហើយឥឡូវហ្នឹងក៏តើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ហ្នឹងអាចតាក់ទាញធ្វើឲ្យអាមេរិកចូលរួមឡើងវិញជាមួយ TPP ដែរមើលទៅបើតាមយោបល់លោក
សម្ភពខុសគងធ្ងន់មែនទែនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺគាត់ដកខ្លួនអាមេរិកចេញពី TPP ឥឡូវសម្រាប់គាត់ដកខ្លួនក៏ប្រទេស11ទៀតក៏គេសម្រេចចិត្តសម្រេចបាននៅ CPTPP
Comprehensive
Progressive Transpacific Partnership ដូច្នេះចង់មិនចង់គេទៅមុខហើយអាមេរិកនិយាយចំទៅគេជិះកំណត់ទៅមុនហ្នឹងគេឡើងអាទេភ្លើងទៅមុនហ្នឹងអាមេរិកនៅខាងក្រោយហើយអូសេតគឺយ៉ាងដែរបើជំរុញអូសេតបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយអនុម័តនៅឆ្នាំក្រោយឬពីរឆ្នាំកន្លងទៅនេះដូចជាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីកាន់តែខ្លាំងហើយអាមេរិកកាន់តែឆ្ងាយពីសក្តានុពលស ្រប់យកនៃសក្តានុពលអាស៊ីនឹងហើយដូច្នេះនឹងគឺជាកំហុសឆ្គងមួយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដកខ្លួនចេញពីTPP នឹងបាទ
បាទអឺនៅសល់យើងនៅសល់ពេលប្រហែល2នាទីទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកមានការផ្ញើផ្ដាំផ្ញើអ្វីដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនពលរដ្ឋផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជារបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងមូលដើម្បីចូលរួមដើម្បីយកផលចំណេញឲ្យបានច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរបាទ
យើងត្រូវយល់ពីខ្លួនយើងសិនប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមានសេដ្ឋកិច្ចតូចហើយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនៅទន់ខ្សោយទៅទៀតដូច្នេះយើងត្រូវពង្រឹងនៅខ្លួនឯងសិនដើម្បីយើងក្តាប់បានឬក៏ចាក់បាននៅផលប្រយោជន៍ពីខាងក្រៅប្រសិនបើខ្លួនយើងនៅខ្សោយយើងពុំអាចចាប់បានឱកាសនៅពីខាងក្រៅបានទេដូច្នេះការពង្រឹងខ្លួនឯងនឹងសំខាន់ណាស់ទីមួយគឺយើងពង្រឹងស្ថាប័នហ្នឹងទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នឯកជនទីពីរយើងត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្កានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះថាប្រព័ន្ធប្រជាជនអត់មានស្មារតីសាមគ្គីភាពគ្នាឬក៏ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបានផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជាតិនឹងពិបាកទៅស្ដេចថាបានខ្លាំងទៅដល់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាជាតិអត់ទៅជាមួយក៏ត្រូវរួចដែរអញ្ចឹងទាំងការពង្រឹងស្ថាប័នទាំងការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រជាជាតិសង្គមនឹងត្រូវដើរទៅទាំងគ្នាដើម្បីទាញយកឱកាសចេញពីការធ្វើសមរណកម្មក្នុងតំបន់នេះបាទដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងយើងដាក់ផលប្រយោជន៍ជាតិនៅលើទឹកទាំងអស់គ្នាហើយគុំយកបញ្ហាបុគ្គលគុំយកបញ្ហាក្រុមគុំយកបញ្ហាបកទៅគ្រប់បន្ទប់ទៅលើបកបញ្ហាប្រវត្តិជាតិនេះនឹងគឺជាទីដៅទៅមុខហើយកម្ពុជាយើងគួរតែកម្លាំងមើលទៅមុខទាំងអស់គ្នាហើយដាក់ប្រវត្តិជាតិធំមកបាទ
បាទនៅសល់ពេល20នាទីទៀតចុះចំណែកកសិករកម្ពុជាវិញគាត់ត្រូវធៀមយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ជាតំណឹងល្អឲ្យគាត់ដែរ
នឹងមានឱកាសច្រើនចំពោះកសិករកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញឱកាសនាំចេញក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទាំងទូនីតិរបស់រដ្ឋនឹងគឺជួយកម្មករតាក់ទងនឹងព័ត៌មានទីផ្សារនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំឲ្យឈ្មោះបណ្ដាលទៅអុកឡុកចម្លៃកសិកម្មហើយទូនីតិរបស់សំខាន់នឹងនិយាយចំដើម្បីជួយកសិករដើម្បីជួយគាត់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប
ាទ
ទាំងទីចំពោះអពរមានឯនឹងសមត្ថភាពនៃការផលិតនឹងគាត់ថាបានអាចជួយបានច្រើនចំពោះកសិករយើងបាទ
អរគុណច្រើនលោកជ្រៀងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទសូមជម្រាបលាយើងអស់ពេលទៅនឹងហើយបាទអរគុណលោក
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ